Šogad līdz 2013. dzemdību namā pasaulē nākuši jau ir 10 bērni, 5 puikas un 5 meitenes. Tātad gads ir iesācies ražīgi un pats pirmais puika bija ļoti steidzīgs un viņš savus vecākus satika jau minūti pēc pusnakts. Respektīvi, mūsu reģistros ir ierakstīts, ka viņš ir piedzimis 2019. Gada 1. Janvārī 1 minūti. Pēc pusnakts. 2018. Gadā savukārt pirmā piedzima meitenīte, un mēs viņu sagaidījām šajā pasaulē pulkstens 1:50.